Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Predrag Tomović.
Osim što je svijet utjerala strah u kosti, što je zarazila ali ubila milione, korona je mnoge zatvorila u četiri zida, zakovala za bolnički krevet ili ih natjerala da svoj dotadašnji život potpuno promijene, postanu sve izolovaniji, usamljeniji, egocentričniji i na kraju da se sudare sa sopstvenim demonima i najdubljim strahovima. Kako onda preživjeti taj pritisak i ostati, što bi rekli, zdravu glavu? Da li je humor lijek za koronu dok čekamo vakcinu? Da li su svi podjednako pogođeni? Ima li onih koji se i dalje ponašaju ležerno i ne vjeruju da virus postoji? I kako život u sjenci korone pogađa one koji su u prvim redovima borbe protiv virusa? Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa sa sve maskom, uz poštovanje distance i naravno bez ljubljenja i krljenja sa narodom, pričamo priču o mentalnom zdravlju dok traje pandemija, odnosno izluđe smo li od korone.
Dobro, nasapunio je ruke, pređu dlanove, prste između okolo, trije, minimum 20 sekundi. I onda dobro isperi. To je to. Posuši ruke.
Nesem sad alkohol. To je to.
Kad sam u auto, onda dezinfikujem volan. Mijenjač, sve što dodirujem. Tako. Okej. Stavi masku, poštuj distancu, ne ljubi se s narodom, ne grli se s narodom, ne idi u kafane, ne idi u restorane, ne ulazi u javni prevoz, ne ulazi u taksi, izluđa smo.
Malo smo poluđili, a malo i nijesmo. Malo nam maska smeta jer nas guši, pogotovo na podgorički žaropek. Malo nam dok dišemo kroz masku zamagle sunčane naočari, pa onda ništa ne vidimo. Pa se sudaramo sa narodom na ulici, hodamo kao zombi, pa onda malo zastanemo, osmotrimo lijevo, desno, ima li koga u blizini. Ako nema, povučemo masku naprijed da udahnemo malo vazduha i tako svakoga dana. Uz jutarnju kaficu za stolom gdje nas smije sjesti samo dvoje, onako u svom stilu, Nataša Kovačević, poznata stand-up komičarka, u prevodu žena koja do suza dovodi narod svojim skečevima na društvenim mrežama, mi otkriva tajnu. Jesmo, kaže Njezvanova, malo jesmo poluđeli od korone.
Ja mislim da smo mi na ovom podneblju inače ludi, onako suštinski, ali mislim da su nam ga dali malo po bejsu, što veli naš narod. Čini mi se da su nas začinili dosta strahom i da ne znamo gdje udaramo. Eto tako nekako, otprilike. Čini mi se da smo krenuli ka udaljavanju jedni od drugih, što smo došli do zaključka u ovom našem neformalnom dijelu razgovora, se bojimo jedni od drugih, bojimo se da se pitamo jedni s drugima. Sad se sve više udaljavamo čak i porodično, znači ovaj dio šedeljki sa društvom su nam potpuno eliminisali, e sad više se bojiš i od majke, i od strine, i od tetke, što znaš što je krizna grupa. Svi smo krizna grupa, ta terminologija koja se plasira, koja se vrti u ovom dobu pandemije je sama od sebe na jednom nivou panike, stalne panike koja definitivno unosi strah. A strah je sredstvo manipulacije, jel tako?
A kada osmatraš oko sebe, šta vidiš u ljudima? Da li je to samo strah ili anksioznost i ko zna šta je još nakalemljeno na to?
Generalno, na ovim podnebljima, aj konkretno sad pričam o Balkanu i o Crnoj Gori, mi smo neki narod koji je vazda bio bez para, pod ratovima, stalno s nekim podjelama, stalno smo od nečega na oprezu, stalno štedimo za crna vremena, e sad je to još intenzifikovano, pa se bojimo, stalno nam se plasira strah od smrti, pa umro je ovaj, pa razbolio, stalno se na dnevnom nivou plasiraju statistike koliko je novoboljelih, koliko je umrlih. Zašto ne počnemo dan sa tim koliko je ljudi prošlo, a da nije ni osjetilo koronu, koliko je ljudi bilo dobrog imuniteta, zdravog stanja, zdravstvenog, dobrog, jakog, snažnog, da nije ni osjetilo taj virus. Mislim da da ne dovedemo u pitanje da postojanje virusa, dakle virus postoji. Samo smatram da je korona kao i sve ono što život jeste. Neko prođe dobro, neko ne prođe nikako. Jednostavno, mislim da je generalno u životu tako. Mislim da je ovo plasiranje straha od smrti na dnevnom nivou, čak i kod ljudi koji su svjesni svega toga, ima posljedice koje ćemo mi dugo, dugo, dugo da liječimo. Korona će prođe, a ta anksioznost kolektivna i psihoza će da ostane. Ko će da se bori s tim?
Kako se ti boriš sa ovom atmosferom zatvora u smislu odricanja od toliko stvari života pod takvim pritiskom? Prosto kako se nosiš? Je li humor lijek?
A šta mi ostaje drugo nego da se šalim? Šta, mislim, meni je lično humor bijeg. I prije korone bio i u svim mojim životnim nedaćama ja sam to okretala na šalu, što se ono, ja imam životni strah da ne poludim. Moj terapeut kaže da je to moj životni strah zato što imam poremećaj da budem perfektna. U različitim razdobljima, ajde ovog doba pandemije, različito sam se borila. Na početku sam govorila, to nikad neće doći kod nas, pa onda kad je došlo kod nas, onda sam upala u teoriju zavjere, ovi lažu i nisam sigurna u bolesti, koga znaš da je bolestom korone, onda kad su počele se razbolijevaju ljudi, onda sam upala u totalnu paranoju. I onda sam bila jedno, koliko, ja mislim 2-3 mjeseca u izolaciji, bukvalno kao u kutiji sam živjela i onda sam stvarno bila poluđela. Počela sam da, ali sad se stvarno ne šalim, počela sam da umišljam simptome. Ako si izolovan u 4 zida i ti nemaš komunikaciju na dnevnom nivou sa ljudima koje si odabrao da ti energetski prijeju, da razmijenjaš informacije sa njima, nego si zatvoren, učauren, dolazi do hiperventilacije mozga, odnosno razmišljam pojačano o stvarima i umišljam simptome. I onda kad sam vidjela da ću da poludim, pošto ja svaka dva mjeseca mislim da ću da poludim, ja sam onda odlučila da stvarno sam mlada, još da potpuno što se ono veli prsnem i da ja Bogom idem napolje. A onda sam došla do nekih saznanja naučenih da ja moram da imam razmjenu bakterija i virusa s ostalim ljudima da bi izgradila svoj imunni sistem. I onda sam se s te strane potkovala fino informacijama koje su mi dale ono, pogon, izađi napolje, pa što bude biće. I sad čekam presudu, izađem na kavu, pa što bude biće. Eto, tako se nekako borim. Gledam da se šalim s ovim narodom, jer mislim, šta nam drugo ostaje? A šta nam drugo ostaje nego šalim?
A recimo, počinješ li dan, kao što recimo počinju neki ljudi, uključujući mene, pereš ruke, nanosiš alkohol, stavljaš masku, nosiš par maski za slučaj da ti ono, jedno više nije dovoljno.
Definitivno sam čapru odrla perući ruke, toliko sam bila pretjerala s tim da mi se koža ruku pohabala bila. Pa sam onda došla do svojih pređašnjih saznanja, pošto je mene vaza obsesivna ideja zdravlja, pošto sam hipokondar u glavi bila još od prije korone, šta reko radim, ja oporem tih prirodni pH svoje kože, onda sam ja na to nadogradila još x problema koje ću ja da stvorim narušavajući prirodni balans onoga što jeste zdravlje, jel? Moramo da imamo neku razmjenu sa ljudima da bismo mogli da imamo nekakav odbrambeni mehanizam koji bi trebalo sam od sebe da funkcioniše. Tako da imam ja te obsesivne, sad moram da ti kažem jednu fenomenalnu stvar, gdje mi je majka pomogla strašno, jednog druga koji je mikrobiolog i onda je on rekao da mi grgoljamo sa slanom vodom i tako ja skupljeni huta počinjem dan, moram da ti grgoljam da mi ako mi je dje zapela korona ne siđe dolje, što gotovo znači da ne siđe dolje. Imam rampu za koronu, znači slana voda, užasno je neprijatno, odmah da vam kaže, proklinjaćete sve i pristajaćete na svaku vrstu temperature, samo, znači, skupe, vam će ući ovako, ali ubija koronu, rekao je majki tati Drugnikov, tačka.
A recimo, da li si čula ili si možda autor nekih skečeva koji uključuju koronu?
Ja, imala sam na početku. Ne znam jesi li to ispratio, to je bilo baš na početku korone. Korona je više domaća životinja, sad dođi kod nas, nema tuču korona, kad član familije postala. Ali kad je tek počela, bilo je ono, kako, gdje ide ova komšinica, svaki dan šeta, baš je različito u toliko i toliko. I obavezno sam viđala nekoga koji je izašao u vrijeme kad nije smio, ali nisam to ja viđala, no imam neka operativna saznanja, ali nisam ja izašao da špijam komšije. O tome sam snimala. I bila je još jedan skeč, žao mi je sad, ne znam jesi li to vidio, toliko ih snimim na mjesečnom nivou da ne mogu sjetiti kako se zove, pa da pozovem slušalce da pogledaju, ali neka pročeprkaju tamo ako ih zanima. Bila je jedna Koko govori u stvari o našem mentalnom skopu kad se razbole od korone i saznaju kako to, strategija našeg mentaliteta i onda kako da se ne sazna da su bolesni. I onda je bila jedna, kako priča džed, kao pričica koju sam snimila, kako džed priča unuku kako je on bio hapšen i kako je on pas, ne znam koliko tona kokaina, on je bio jedan strašni biznismen, jedan mafiozo, pošto mi volimo strašno tu mafije priču. I klip se završava time što mu unuk govori, Bogo mi se ja džedu čuo da si ti ima koronu, su te fatali uda, da te privedu da se testiraš. Tako da bilo je, a misli da će tek da bude.
Kako se na mentalnom nivou izboriti sa nečim sa čim se novije generacije prvi put suočavaju, pandemijom virusa korona? Pitao sam Podgoričane kako se nose sa pritiskom življenja sa virusom.
Je li te služila korona?
Jeste, definitivno. Bilo mi je teško, dosta. U početku sam bila optimistična, kad se nekako je vrijeme odmicalo, sve se više i više osjećalo posljedice. Kad je počelo već sa mjerama, pogotovo kad je krenuo drugi talas. Više nisam znala što da radim, jel da sam počela da pijem, to je bilo malte ne svaku noć, svaku drugu noć.
I kako si izašla iz te priče?
Počela sam da radim. Sve ono što je bilo prije korone, vratilo se opet, počela sam da radim i svoje vrijeme sam trošila na neke stvari druge, mimo sjeđenja kući, razmišljanja o tome što će biti, kako će biti, hoće li se ja razboljeti, hoće li se razboljeti neko moj, i onda sam malo sam misli skrenula se.
Reci mi, jesi li od onih tipova, od onih osoba koje obsesivno peru ruke, obsesivno nanose alkohol i gelove za dezinfekciju, vode računa gdje spustaju svoje stvari, vode računa gdje i koga i šta dodiruju, koji izbjegavaju kontakt sa ljudima u smislu poljubci, pozdravi, zagrljaj?
Pa često se zaboravim što kad su u pitanju poljupci i zagrlja i perem ruke uobičajno, ali dešava mi se da me vata paranoja i panika kad tako odradim stvari nesvjesno, koje smo opet u prirodi ljudskoj, da sam bliska, mislim makar u moje prirode sam bliska s drugim ljudima, onda me hvata panika, hoću li se sad zaraziti, što je, se li trebalo voda uradim, mislim to je više proizvod straha koji guraju u nas, mislim reklame na televiziji, to je katastrofa, nemojte umrijeće svi oko vas, i to neka psihoza, dramatična muzika u pozadini, to, tako da se prestali televizor da gledam i to mi je pomoglo.
Mislim da je definitivno otišlo predaleko kada su u pitanju svi. Znači, ova situacija je omogućila ljudima da isprave svoje prave boje. Neki ljudi su otišli predaleko na jedan ili na drugi način. Neki su postali obsesivni sa čuvanjem sebe i svojih familija, sa pranjem ruku, sa skupljanjem namirnica. Naprimjer, kada se ono desilo što su svi pokupovali toalet papire i... Ja znam da je moja familija kupila namirnice, znači brašno, ulje, mlijeko, sve smo pokupovali za svake slučaje. Moja porodica je prešla sa jedne krajnosti na drugu. Znači prvo u početku bili su obsesivni sa čišćenjem, sa nošenjem maski, sa skupljanjem namirnica i tako dalje. A sada trenutno kada se stvari malo opustile, navodno, idu na velika okupljanja. Tako to, moja strina je zabranila mojoj familiji da dolazi kod nje zato što je moj otac poveo sestru na rođendan jednog djeteta. Tako da te dvije nedelje se ne smijemo sastavljati. Stvarno mislim da ona cijela situacija stvarno ispoljila te neke najgore kvalitete u osobama. I ja lično sam se mutila svoje mjeste. Mislim, ja nešto obsesivno sa čuvanjem sebe, ono, perem ruke, ali ono, nije to neka prevelika obsesija, ali priznajem, ja sam bila strašno uplašena na početku.
Imate li utisak da smo kao građani, kao komšije, prijatelji, pomalo žargonski rečeno, a možda i bukvalno sluđeni od korone?
Jesmo, to je, ja mislim.
Koliko smo opterećeni tim? Koliko ste vi recimo opterećeni?
Vrlo mnogo, evo vidite, vrlo rijetko izlazim iz kuće zbog toga. Ne izlazim, onda rađe odem onda tamo na plac koji je dalje odavde i tamo odem. Ovdje dođem samo kad moram, evo, praktično da idem kod doktora, nešto da nabavim, odmah sam nazad.
A koliko ste opterećeni recimo time da morate da perete ruke, da nanosite alkohol, da dezinfikujete?
Ja to sam radio i prije, tako da mene to ne optereći, to je moja navika bila i ranije, ne samo zbog toga, ali kad je i to došlo, onda je pada kao da to samo zbog toga radim. Jer vjerujte, nisam ni ovo ranije nosio, nije padalo na pamet, a znam da je to potrebno da se nosi zbog drugih stvari.
Jeste. A recite mi, koliko se sad družite s komšijama, s prijateljima, smijete li?
Ne druži se zato što nisam, kažem vam, tu, nego odem tamo na plac, to je odavde možda 20 km daleko i tamo vrlo malo ih imam i okolo posjeda moga, vrlo malo blizu da su. Da ih nema možda samo koliko se reče dobar dan, doviđenja i ništa drugo.
Vi ste rizična grupa.
Kako ne, to 70 i nešto.
Kako komentarišete to što jedan dio građana strogo, strogo vodi računa o tome da ne zaraze nekog, da nosi masku, da dezinfikuje stvari, da pere ruke, dok drugi dio, rekao bih veći dio građana, potpuno nonšalantno šede po kafićima. Kako to komentarišete?
To je meni nenormalno. Po meni bi trebalo ipak poštovati ono što se zaključuje. Recimo, ljudi ima kojima je to određeno na poziv. I onda je to normalno da se kaže, ali da se pravilno kaže što je ispravno, a što nije ispravno. A ne samo što nije u redu. To, tako s te strane. Ali mislim, to je po meni jedan sasvim normalan princip i da se poštuje nešto. Red svugdje mora da postoji.
Koliko ste osoba koja zaista obsesivno vodi računa o higijeni u smislu epidemiološkom, dakle pranje ruku, nanošenje alkohola i slično, koliko ste opterećeni tim stvarima i da li ponekad zaboravite i šta se onda dešava? Posto kakav vam je odnos prema tome?
Vjerujte da uopšte to ne radim. Sjećam se da smo malo drugačije se ponašali početkom godine, imali smo krpu ispred vratima pa smo se tako i odmah prali ruke. Mislim da je to trajalo kratko vrijeme dok nismo shvatili da zdravlje možemo sačuvati dobrom ishranom, vježbanjem i bivanjem na vazduhu. Ovo ješte nešto drugačije nego što je grip, ali u biti je ovo jedan virus za kojeg još uvijek nema vakcine, ali ne treba se strašiti od toga. Ne, ja živim sasvim normalno. Evo sad sam stavio masku zašto ste mi vi prišli zbog ovoga što me snimate, ali ja je stavim ispod brade, pravda.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Predrag Tomović.
Nijesmo mi obični građani jedini koji su pod pritiskom i sa problemima koje donosi život u pandemiji. Frustracije, ljutnja, iscrpljenost pogađaju i one koji nas čuvaju i liječe od virusa, ljekare, medicinske sestre i druge zdravstvene radnike, kaže nam psihijatrica Tea Dakić, koja na početku govori sa kojim sve problemima građani dolaze u njenu ordinaciju od polovine marta, kada su i zabilježeni prvi slučajevi koronavirusa u Crnoj Gori.
Pa s jedne strane ljudi dolaze sa onim što su standardni problemi koji ih pogađaju, od naše svakodnevice do ranijih nekih problema u domenu mentalnog zdravlja, a s druge strane sve se više javlja, što privatno, što kroz ambulante zvanično, ljudi koji nikada ranije nisu imali tegobe u domenu mentalnog zdravlja i koji nikad ranije nisu liječeni psihijatrijski ili se obraćali psihologu, na primjer. Ono što smo mi primijetili, nemamo neku zvaničnu statistiku za sad, ali ono što smo primijetili jeste da dok smo radili na liniji 1555, kada su 20 i kusur stručnjaka iz kliničkog centra pružali psihološku podršku građanima u vrijeme prvog talasa, ono što smo primijetili je da je oko 2/3 ili čak nešto preko poziva dolazilo upravo od onih ljudi koji nikada ranije se nisu susreli sa tim da bi im psihološka podrška trebala uopšte. Znači, to su uglavnom bile neke tegobe iz opusa anksioznosti, depresivnosti, a kako epidemija duže traje, ja mislim da ćemo se sve više sretati sa tim. Negdje, ako raščlanimo šta su to simptomi anksioznosti i depresivnosti, manjak interesovanja, manjak aktivnosti, manjak zadovoljstva iz onoga što nam je nekad pričinjavalo zadovoljstvo, slaba koncentracija, slaba pažnja, problemi sa apetitom, problemi sa snom, ideje bezizlaznosti, bezvoljnosti, jedno ono laka podražljivost, razdražljivost, strecanje, što se kaže kod nas. Znači, to je nešto što vjerujem da makar u nekom trenutku, otkako je sve ovo krenulo, može svako od nas da prepozna.
Koliko su pacijenti koji su već imali probleme sa mentalnim zdravljem sada u složenijoj situaciji s tim u vezi? Koliko su njihovi problemi sad naglašeniji, izraženiji i da li postaju teži za tretman, odnosno za pomoć?
A ono što je najteže u ovom smislu sad, kada govorimo o tome kako pomoći nekome ko se već tretira psihijatrijski, jeste kako da dođe do usluge. Ambulante kliničkog centra, sve specijalističke ambulante ne rade, upravo iz razloga da bi se negdje ljudi zaštitili od same infekcije, epidemiološki, ali to onda znači da ljudi kod kuće su izolovani nego što su bili ranije vjerovatno. To onda znači da može da strepe da li će uspjeti da dođu do svog doktora. Neki su saopštavali da se plaše da li će biti nešto srce ljekova, da li će uopšte moći nekada dođu do kontrolu, da nešto ne propuste, ali to su manje više neke stvari koje mi se čini da možemo da prebrodimo. Ja se najviše plašim te izolacije, prije svega koliko to može nekome da našteti, a što se drugih stvari tiče, ja mislim da oni ljudi koji su naučili da žive sa problemima u domenu mentalnog zdravlja su negdje naučili kako da ih prevazilaze. I njima ovo nije možda prva kriza, nego ko zna koja po redu, i da će oni možda znati kako da budu otporniji, kako da ponovo prizovu one neke mehanizme i one načine koji su im i ranije pomagali. Ne svi, ali eto, mislim, ja se nadam za početak.
Recite mi, kako ova kriza, kako ova situacija utiče na mentalno zdravlje onih koji su prvim redovima odbrane, dakle generalne populacije od virusa, to su ljekari i medicinsko osoblje. Da li ste imali zahtjeve kolega, recimo epidemiologa, ljudi, medicinskih sestara, dakle medicinskog stafa, koji je, kako kažem, prvi u prvom tom kontaktu sa oboljelima, da li njima treba pomoći i kakvi su njihovi problemi?
Ja mislim da njima moramo pružiti podršku. Oni nisu ljudi koji će se žaliti, oni nemaju vremena da se žale. Oni rade danonoćno i ja sam stvarno svjedok da sam svjetala ljude koji su epidemiolozi i tehničari iz Instituta za javno zdravlje u 2-3 sata ujutro da idu kući. I njihov život je takav, evo, već 7. i 8. mjesec, koliko to već ide. Ono što je sigurno je da su oni iscrpljeni, oni rade dan noć, a sada nemaju rezultate takvog rada. Oni su vrlo bili strogi prema sebi u smislu kako se mjere sprovode, kako razgovaraju s građanima, do kad se radi, šta se mora da se završi. U prvom talasu su dobili odgovor. Dobili su odgovor, dobili su ispunjenje i ono što se činilo jeste da je njihov rad svrsishodan. Sad oni nastavljaju svoj rad, a osvrću se oko sebe i vide da stvari nemaju smisla. Imala sam priliku da razgovaram sa nekoliko kolega koji mi kažu da, ono, čini se, i meni se tako činilo u jednom trenutku, da živimo u nekoj distopiji, znači da živimo u nekom svijetu koji se jako promijenio. Mi pričamo istu stvar, distanca, maska, ruke perite i izginete na poslu i trudite se da nekoga zaštitite od samog sebe i od drugoga, onda izađete napolje i vidite da se ljudi grle, da se ljudi ljube, da sjedi po 10 za stolom, da ništa to nema smisla, da ljudi ne vjeruju u koronu, što onima koji rade i onima koji negdje zdravorazumski racionalno posmatraju ovu situaciju je prije svega uvredljivo. Meni je jako uvredljivo. Znači, do ovog trenutka u svijetu je preko 1 milijun ljudi izgubilo život od korone. U Crnoj Gori je to na jučerašnji dan bila, mislim, nešto manje od 200. Znači, mi smo otprilike 2 puta više ljudi izgubili toku ove godine od korone nego od samoubistva. A godina nije završena. Znači, to nisu samo ti ljudi, to je veliki broj porodica, to je veliki broj njima bliskih ljudi, to je jedno devastirajuće nasljeđe za svakoga kojeg tome svjedok. A onda se okrenete i vidite da neki ljudi u to ne vjeruju, da ni podaštavaju sve vaše napore. Mislim, ovo mora da traje i onda moramo naći način da pomognemo ljudima da istraju, i pojedincima i građanima i oni koji najviše rade za naše zdravlje, kakva je ekipa iz Instituta za javno zdravlje Kliničkog centra, konkretno ovdje u Podgorici.
To kako se neko nosi sa pritiskom života tokom pandemije je individualno, kaže nam psihološkinja Radmila Stupar-Ćurišić. Svi se, kaže Radmila, prilagođavamo na nešto što nam je do sada bilo potpuna nepoznanica. A da li psihologija poznaje možda neki recept da ne izludimo od korone? Pitali smo našu psihološkinju Radmilu. Problem je globalni i na bizaran način je ujedinio sve ljude, napravio ih jednakim pred virusom, kaže Radmila.
Kaže, konačno smo deo sveta. Konačno shvatite ovo da se nama dešava nešto što se dešava cijelom svetu. Konačno smo i mi bogati, jer koronu imaju i bogati. Razumete, uglavnom su velike katastrofe doticale siromašne i nemoćne ljude. Prvi put u životu bogati nisu zbrisali. Znate, kad su ratovi, poplave i katastrofe, oni bogati nađu helikoptere i kanale i oni zbrišu. Bogati i moćni nisu doživjeli ratove na ovim prostorima. Prvi put, i bogati plaču. Radujte se, ljudi. Prvi put imamo priliku da smo svi jednaki i da će pobediti ne znam ko će da pobedi. Mislim, pobedit ćemo mi i ljudi. Ali to, ono, bogat, siromašan, pametan, glup, radan, vredan, nemam pojma. Ja verujem da će samo da pobede uporni. Da će pobediti samo svesni ljudi koji imaju širom otvorene oči, koje nije sramota da pričaju, znači otvorite usta i pričajte, pazite kako pričate, ajmo da učimo asertivnu komunikaciju, da se pristojno obraćamo sa uvažavanjem jedni drugima, ali da pričamo, dopadaš mi se, ne dopadaš mi se, ti si moj kolega i simpatičan si, dopadaš mi se, ali ne želim baš s tobom da izlazim petak večer, možda ću, i najverovatnije ću raditi u petak večer da pročitam neku knjigu ili da spavam, nego da sa tobom sedim u lokalu koji mi se ne dopada i predstavljam sebe svetu na način koji se momentalnom sklopu ne dopada. Možda je to fenomenalno, možda je to super aktualno, ali daj, ne želim, jednostavno ne želim.
No, to je jednostavno, nisam ja prilika.
Tako je, borite se za sebe. Mislim da je korona prilika da to sebi kažemo i da onda ovo što ste me pitali kako da, e, tako psiholog, gledajte, to se zove pozitivna strana sveta, to vam je čitava viguru i što pričaju sada, svako priča na neki svoj način što je sjajno i što treba tako, jer na različite načine dopiremo do ljudi, znači svako ima svoj način da prenese, ali ovo je identična poruka, radujte se životu, tražite tačku koja sija u danu. Jer u svakom danu, u svakom sekundi postoji tačka koja sija. Nađite je, gledajte u tu tačku i odatle crpite energiju da preživite. To će vam reći svaki guru, svaki life coach, svaki psiholog, svaki psihijatar. Samo će svako to reći na svoj specifičan način. Zašto je to treba tako? Jer svako ima svoju grupu ljudi koja razume tu energiju, tu retoriku, koja razume tu poruku na takav način. Ali je suština ista. Dobro, ljubav, zajedništvo. Ono što homo sapiensa odvaja od ostatka životinskih rođaka. Znači, sad se ne grlimo i ne ljubimo samo zato da bismo ukapirali koliko je to važno, koliko mi to imamo, a drugi nemaju. Lepotu zajedništva, lepotu ti si plav, ja sam crn, ti si žut, ja sam zelen. Ok, ali to su samo majice. Suštinski smo isti i veže nas ljubav i veže nas zajedništvo, imamo da pričamo, da razgovaramo i hvala koroni, ja to kažem pa onda malo ruže, ali ja stvarno mislim da je ovo mnogo dobra priča samo ako budemo znali da je iskoristimo na nama dobar način.
Humor nije remdesivir, u to nema sumnje, ali pomaže. Inja Zvanova kaže da ima recept, pogotovo za one koji su svoj život pretvorili u karantin ili su zbog sumnje da su inficirani morali u samoizolaciju.
Ada, kako to misliš, kako mi pada karantin? Prelako, odmah da ti kažem, ovo ti znači idealno da radiš na sebi, vrijeme ovaj karantin. I ja ti, Bogom, jutro kad ti ustanem, meni ti nema neke razlike, ja ste vas da prije isto radila na sebi. Bogam, ja ti kad ti ustane svako jutro bio karantin ili ne, ja ti poku prvo od daske puštim Mozarta, to ti Bogam i najbitnije. Onda poslije toga svaki dan pravim French toast, znaš što ti je to, to ti je francuski toast, znaš što ti je to, znaš što nam je majka pravila prženice kad smo bili mali, e to ti je to. Ali da bi ti jedna prženica bila French toast, ti moraš ljudi isporučiti sad na neki baš glamurozni tanjir, naprimjer najbolje je da bude indigo plavi sa zlatnim nekim cvjetovima. I bitno je da je staviš na jednu salvetu koja isto mora da ima ili sunce ili da ima neko cveće, ono lijepo, šareno. I onda fino poslije toga moraš, ali snimiš kako si napravila bržnicu, možda neko ne umije bržnicu da napravi, nemoj tako. I onda poslije toga imaš home workout, a to ti inače, ono, deo, grad, glavni grad, fizkultura, ali to snimiš kako si uradio, možda neko ne zna da čučne. Radi na sebi, da ovo nam je idealna prilika, jel?
Ovo je bio podcast ZIP, Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.